Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Jiří Navrátil. Před válkou vstoupil do skauta, vystudoval gymnázium, stal se členem slavné pražské Foglerovy dvojky. V té době už plynně ovládal němčinu, angličtinu a francouzštinu. Za války s ilegálním skautským oddílem fungoval pod klubem českých turistů, protože byl skauting zakázán. Stal se členem, jako mnoho dalších junáků, kuratoria pro výchovu mládeže, což byla nacistická správa nad mládežnickými organizacemi. Snažil se využít tento úřad k odboji. Byl zatčen gestapem, vyšetřován za protinacistickou demonstraci v roce 1944. Po dvou dnech byl propuštěn, po maturitě pracoval v dopravním podniku svého otce, který poskytoval benzín odbojářům, což gestapo odhalilo a jen tak, že jeho otce nepopravili. Jiří se díky otci seznámil s generálem Hrabčíkem a stal se jeho spojkou v odbojové organizaci Tajemník. Organizoval skauty jako pomocníky domácího odboje. K tomu zdatně využíval mnoho různých legitimací kuratoria. Například jedna mu umožňovala jezdit zadarmo vlakem. Byl členem skautského ústředí během květnového pražského povstání v roce 1945. Tak to jsou osudy Jiřího Navrátila, které jsme vyprávěli v předchozím pořadu. V dnešních příbězích 20. století začneme tím, že Jiřího Navrátila hned po válce udal Jaroslav Foglar, hoch od Bobří řeky a autor Rychlých šípů. Obvinil ho z nacistické kolaborace. Od mikrofonu vás provází Mikuláš Kroupa. Ještě na malý skok do druhé světové války. Jiří Navrátil znal z oddílu syna spisovatele S.K. Neumanna, což byl jeden ze zakladatelů KSČ, představitel jak proletářské poezie.
Bez chleba nejde jíst a bez vody nejde pít.
Jeho syn měl jako jeho otec blízko ke komunistům. Přes něj se Jirka seznámil s lidmi, kteří o sobě tvrdili, že jsou představiteli odboje. Ve skutečnosti prý jen vydávali propagační komunistické letáky. Na Jirku mluvili prý divně.
Prozatím se jede po linii NV. Oni milujou zkratky komunisti. Že? Já jsem nevěděl, co je to NV, tak jsem se zarazil. Jako, a ona mi říkala, no nic, to jenom prozatím ty národní výbory NV. Z toho si nic nedělej, to víš, že to pak vezmeme do ruky. To jsem se zháčil. Že? To mě bylo jasný. Už vlastně, že oni to nehrajou tak rovně.
K proletářům, nebo srozumitelněji řečeno k nemajetným dělníkům, měl blízko, jak jsme slyšeli v minulém dokumentu, i Jaroslav Foglar. A po válce ho nejspíše štvalo, že Navrátila, se kterým měl spory, zvolili skauti jako zástupce velitele pražské oblasti. A to byla docela vysoká funkce v obnoveném Junákovi. A tak si na Navrátila, mimochodem oceněného za odboj junáckým křížem, stěžoval. Udání se dostalo až před komisi Ministerstva národní osvěty. Navrátil byl obviněn z kolaborace s nacisty jako člen kuratoria. Jiří se musel obhajovat, schánět potvrzení o svém odboji. Dostal ho písemně třeba přímo od generála Hrabčíka. A nutno podotknout, že mu i pomohlo svědectví syna S.K. Neumanna, že byl za války v kontaktu s komunisty. Nakonec ministerstvo vydalo osvědčení o jeho politické bezúhonnosti. Navíc byl vyznamenán medailí za vlast. Ale stejně se na něj v Junáku mračili. Jen poznámku, legendární skaut Rudolf Pleiner vedl po válce Junáka jako starosta.
Oni mě neměli tady rádi, protože jsem teda nebyl levičák, že jo, Pleiner byl levicový sociální demokrat, Forst to byl komunista, to byl místostarosta. Teď ještě ke všemu u Pleinera, já jsem jednou říkal, oni mu říkají do dneška táta Pleiner, že jo. A on měl charisma ten člověk, ne, že ne. A za té první republiky byl báječný skaut. A vlastně pořád se choval slušně víceméně. Oni mu říkali táta Pleiner. A já jsem říkal, já nemám rád tátování a nemám rád... Já nemám rád tetování a nemám rád tátování. Samozřejmě, že mu to nějaký okamžitě přines, jo, takže on mě neměl rád.
Ty jsi říkal, že tě Jaroslav Fogler udal?
Ne, tady si stěžoval, že prostě jedu jak dráha, zatímco jsem byl členem kuratoria.
Kuratorium shromažďovalo o svých členech písemnosti v podobě dotazníků a životopisů, ve kterých se uvádělo například, jaké dotyční umí sporty, jaké má zájmy a podobně. Na závěr pak členové kuratoria dotazník podepsali hned vedle hesla Vůdci zdar. A to prostě vypadá ošklivě, skoro jako přísaha. Jiří se po válce obhájil. Ale jako by se s ním pak dlouhá léta táhla pomluva, že si s nacisty zadal. Zdatně toho využívali svazáci na fakultě Univerzity Karlovy, kam hned po válce nastoupil. Studoval práva až do roku 1948. Patřil totiž mezi studenty, kteří podporovali prezidenta Beneše a v době komunistického převratu kráčeli Nerudovou ulicí na Hradčanské náměstí, aby dali najevo, že prezident nemá komunistům ustupovat.
Jenomže já jsem se až na Hrad nedostal nikdy, protože přišel ke mně nějaký kluk a říkal, člověče, víš, že tě vyloučili ze všech vysokých škol ve střední Evropě a okolí. A já jsem říkal, no to nevím, no jdi se podívat na fakultě, a skutečně. Takže jsem opustil zrádně tento průvod, šel jsem se podívat na fakultu ve své zvědavosti a skutečně tam na vratech visel seznam asi 25 jmén. A samý studentský funkcionáři.
A ty jsi byl nějaký studentský funkcionář?
Ale no právě, že nebyl. Na konci ocasu jsem produsíroval Jiří Navrátil Junák.
Vzpomínky Jiřího Navrátila dokumentovala spolupracovnice Postbellum a skautka Mája Benešová. Zajímavé je, kdo se o vyhození Navrátila ze školy postaral. Vadil skautům v akčním výboru Junáka, ve kterém zasedal do té doby, jak si myslel, kamarád z oddílu. A ten v inkriminovanou chvíli vyslal zprávu přes dalšího skauta, vedoucího jednoho vodáckého pražského oddílu a pozdějšího majora STB, žádost určenou pro akční výbor právnické fakulty, aby prostě skauta Navrátila vyhodili. Důvod byl jediný. Nebyl komunista. S oním skautem komunistou se Jiří po revoluci potkal. Náhodou.
Na národní třídě a říkal jsem, co si byl, no, tak o tom trošku přemýšlel. To bylo vše. A roztomilý je, že potom on byl taky pomílený po roce 68 a teďka po roce 89 ho rehabilitovali dřív než mě. Protože byl poškozený, byl to poškozený komunista.
Jiřího Navrátila vyhodili téměř po 4 letech studia, měl tedy těsně před absolutoriem. Bylo to také v době, kdy jeho mladší bratr Boris za velmi dobrodružných okolností, schovaný na palubě dunajského parníku, utekl na západ. Dnes žije ve Spojených státech.
Mně se nějak nechtělo, zdálo se mi to být blbý. Kromě toho my jsme si mysleli, že to nemůže vydržet. Že si to nenechá západ líbit, když byly dohody, že jo. Že Sověti tady nebudou do politického života zasahovat a tak. Já jsem neutekl a pak jednoho krásného dne mě přišel vzkaz od doktora Skály. Já jsem byl potom, že jo, my jsme si hráli na vojáky, takže on byl velitel pražské oblasti Junáka, já jsem byl zástupce velitel oblasti Junáka.
Karel Skála a jeho žena, skautská vedoucí Dagmar Skálová, Rakša, bydleli v pražském Bráníku. Hned vedle nich žil důstojník Československé armády, zaměstnanec Vojenského technického ústavu, Emanuel Čančík. A ten podle vyšetřovatelů byl jedním z hlavních velezrádců, vojáků, kteří připravili rozsáhlý vojenský převrat. Když člověk pročítá estébácké spisy k tomuto velepovstání 17. května 1949, které sice nikdy neproběhlo ani nezačalo, tak se neubrání údivu nad dramatickými zápletkami jako z Jamese Bonda. Tak ku příkladu, cituji z estébáckého vyšetřovacího spisu. Bolesný byl Čančíkem dotázán, stali by bylo možno osvobodit vězně v Litoměřicích, což Bolesný prohlásil za velmi snadnou věc. Zájezd do Litoměřic k přepadení věznice se uskutečnil 7. května 1949 a zúčastnili se ho Bolesný, manžele Charvátovi, Vili Zajíc a neznámý taxikář. Přepadení věznice se neuskutečnilo, protože dozorce je nepustil dovnitř a mluvil s nimi jen přes okénko. bylo dohodnuto, že akce bude provedena později, dne 11. května 1949. Vrátnice byla otevřena a proto Polesný poslal napřed manžele Charvátovi, kteří se domluvali s dozorcem vězňů, zda by mohli dát jistému vězni balíček. Na to za nimi vešel Polesný a vyzval dozorce se zbraní v ruce, aby vydal klíče od věznice, přičemž prohlásil, že jdou jménem českého odboje. Dozorce nechtěl uposlechnouti, ale když však na něho všichni zamířili pistolemi, uposlechl a byl jimi odveden do věznice. Zde Polesný nechal státi na chodbě ostatní i s dozorcemi vězňů a sám šel do jiné místnosti, kde rozmlouval s dozorcem. Charvátovi s Vojtěchem nevěnovali náležitou pozornost jim svěřenému dozorci vězňů a tento toho využil a utíkal od nich chodbou. Když to viděla Charvátová, vyzvala ho, aby se zastavil, když tento neuposlechl a přitom ještě křičel, vystřelila na něho z pistole. Protože došlo ke střelbě, vyběhl z jiné místnosti jiný dozorce vězňů a když šel k Charvátové, tato na něho vystřelila a zasála ho. Načež uprchla i s ostatními z věznice. Venku bylo již nastartované auto, motor byl v chodu. Načež všichni nasedli a podařilo se jim uprchnout zpět do Prahy.
Posloucháte příběhy 20. století.
Citoval jsem z vyšetřovacího spisu Státní bezpečnosti. Tato událost se údajně odehrála necelých 14 dní před nocí, kdy mělo být povstání zahájeno. Není v našich časových možnostech celý případ povstání 17. května 1949 rozplést a není to ani naším tématem. Bylo zatčeno, vyslýcháno a souzeno přes 83 lidí. Soudy vyhlásily 6 rozsudků smrti, 10 doživotí a další vysoké tresty vězení. Povstání se mělo podobat tomu, které proběhlo v květnu 1945. Účastnit se ho měli vojáci, sokolové, skauti a předem dohodnuté odbojové skupiny. Počítalo se s tím, že se hromadně budou přidávat civilisté. Klíčovou postavou povstání byl Emanuel Čančík. K němu se zbíhají všechny nitky, aspoň podle spisu. Celá povstalecká spiklenecká banda měla podle STBáku v noci se 16. na 17. května 1949 zaútočit, obsadit sklady milicionářských zbraní, ministerstva, zatknout členy vlády. Zbouřenci chtěli přepadnout věznice, osvobodit politické vězně, obsadit vojenské letiště Kbely, na které měly přistát zahraniční jednotky. Cílem bylo svrhnout komunistický režim a obnovit demokracii.
Já vím, že dnes to vypadá úplně nesmyslně. Tenkrát ta nálada byla jiná, teď. My jsme byli přeci jenom furt ještě už ne tak úplní kluci, ale mladí nadšenci a politici tomu věřili, že to tak Západ nenechá, že prostě ty komunisti tady nevydržejí, tím spíš dělali příšerné věci, pokud jde o hospodářství a tak.
Během tohoto povstání měl být z věznice osvobozen i Karel Kutlvašer, jeden z bývalých velitelů povstání z 45. Doktor Skála mu prý napsal proslov, který Kutlvašer měl pronést do rozhlasu. Rakša, Dagmar Skálová, měla zajistit skauty a sokoly a tak poprosila svého známého z Junáka, který s organizováním měl už bohaté zkušenosti právě z 45.
Dagmar Skálová mě zavolala telefonicky, protože si bych se s ní nechtěl setkat. Jo. Tušil jsem, že je po nějaký vzkaz od doktora Skály, já jsem byl jeho zástupce. No tak jsem samozřejmě na tu schůzku šel. Ona mě řekla, že se chystá převrat, že jo, nastolení opět demokratických poměrů a že v tom teda jedou vojáci a poslala mě na Smíchovské nádraží, kde jsem se v restauraci setkal s mužem, který mi samozřejmě vůbec nic neřekl o své identitě, ale o kterém jsem potom u soudu zjistil, že se jmenuje Čančík a byl to nějaký důstojník. To bylo vše, co jsem věděl a ten mi řekl, co můžou, potvrdil to, co říkala Skálová a co můžu udělat. Já jsem řekl, že můžeme v takovém případě dělat to samé, co jsme dělali v tom květnu 45. On mě řekl, abych teda zapojil nějaký lidi do toho, aby se připravili, což jsem učinil.
Hlavními tvůrci plánu povstání byli podle historiků major Květoslav Prokeš, advokát Jaroslav Borkovec a bývalý kriminální rada Rudolf Hrbek, o kterých Jiří Navrátil nevěděl zhola nic. A také proč by měl? Podle STBáku se na spiknutí měly podílet desítky vojáků, například z tankové brigády ze Žatce. Odtud měla přijet na podporu povstalců celá tanková brigáda. STBáci se ve velmi rozsáhlých a komplikovaně vedených svazcích vyžívají v různých bizarnostech. Například se od nějakého vyslýchaného dozvěděli, že jedním z cílů povstání bylo strestat komunistické funkcionáře, a to tím, že by museli sníst knihu 10 let s Klementem Gottwaldem. Všechno to působí, jak sám Jirka Navrátil říkal, naivně a blbě. A že se to nikdy nemohlo povést. Ale to není, zdá se, úplně pravda. Například podle paměti Václava Černého mělo toto povstání skutečně velmi propracovaný plán a přípravy se odehrávaly ve spolupráci s pounorovou emigrací a dokonce s jedním západním velvyslanectvím. Jinde zase nalézáme svědectví, že se jednalo spíš jen o šuškandu na generálním štábu, že se možná něco chystá. Byly to ale prý jen víceméně hloupé řeči. Rozhodně 17. květen 49 stále čeká na kvalitní historické zpracování, které si bohužel moc představit neumím. Téměř všichni pamětníci jsou po smrti a Jiří Navrátil ve spisech uváděný jako jeden z klíčových postav povstání. O detailech nic nevěděl.
To je nevýhoda, ty ilegality, to je ten trojkový systém a to, že má, že člověk ví jenom to, co vědět musí. No ať tak, či tak, prostě nějaký důstojníci přišli na Skálovi, že prostě se něco chystá takovýhle oproti komunistům a jestli skauti by se teda opět zapojili jako v roce 45.
Všichni dělotce!
No my jsme byli Hitzelt Flamerič, v tom 45. se nám to líbilo, že jo. I když já se musím přiznat, já jsem si vůbec nevystřelil, že jo, a nejsem žádný hrděl. A byli jsme taky zvyklí trošku tedy poslouchat, no tak jsme do toho šli.
Podle svazku Jiří Navrátil zorganizoval během několika týdnů 100 skautů. Jirka slíbil Rakše, že to budou starší kluci od 16 let, kteří budou dělat spojky a záchranáře. S tím pak obešel několik dobrých přátel ze skautů, vedoucích oddílu, a dohodl s nimi, že se v noci z 16. na 17. května shromáždí v klubovnách. A tam, že se dozví víc, oběhne pak s konkrétními úkoly.
Jo, a bylo třeba někdo, kdo ti řekl, že se do toho nechce zapojit, nebo nenech se jako jména, spíš jenom jestli prostě to bylo tak, že všichni šli, nebo...
Ty, na který jsem se zapojil, o kterých jsem mluvil, všichni šli.
A vybíral jsi podle toho, že jsi stušil, že teda do toho...
Já jsem věděl, co, když jsme měli tu zkušenost z války, že jo, z protinacistického odboje. A věděli jsme, že v Praze fungují ilegální skautské ústředí, které kolem sebe vytvořil doktor Karel Průcha. Druhý, kdo tam jako fungoval, byl Pavel Křivský.
František Pavel Křivský byl katolický kněz a člen premonstrátského řádu, který opustil řád i kněžskou službu. Po válce pracoval jako archivář a historik. Byl dlouho za komunistů za skauting vězněný, ale až od roku 1952. Dnes víme, že byl nejen přesvědčeným komunistou a členem ústředního akčního výboru Junáka, ale také spolupracovníkem se státní bezpečností. Založil nebo se pohyboval kolem levicově smýšlejících skautů, kteří si říkali skauti práce.
Takže jsem s tímto poselstvím, že jestli by nechtěli, za ním šel, on tenkrát byl jako v archivu ministerstva vnitra, řekl jsem mu o CD, že jo, i když on byl členem akčního výboru Junáka, přesto přece všechno dostal jsem pokyn, abych se pokusil, tak
se měl... pokyn si dostal od toho Čančíka nebo od Dagmar Skály?
Od Dagmar Skály, respektive od doktora Skály. No ne, tak od Dagmar, konkrétně to byla Dagmar. A abych se pokusil teda navázat styk s tímhletím ústředím, a načež on to teda velice energicky odmítl.
Jiřího Navrátila, stejně jako desítky dalších, zatkli estébáci pár hodin před akcí. Jiří Navrátil byl zatčen v noci na 17. května 1949, když kráčel v Dejvicích směrem ke generálnímu štábu. V zadním traktu měl prý sraz s Čančíkem.
Tam v zadním traktu generálního štábu byl takzvaný vojenský technický ústav, kde měl být štáb toho povstání, a cestou mě zatkli.
První výslechy se zatčenými, a nebylo jich málo, několik desítek lidí, které Jiří neznal, proběhly už na generálním štábu. Pak estébáci pokračovali v Bartolomějské.
pokud jsme mohli, tak jsme o nikom nemluvili. Že? Já sám jsem měl velice usnadněnou situaci, protože o mně mluvil předtím jeden z těch šéfů, z těch důstojníků, jmenoval se Čančík, pověsili ho, potom nějaký muž, který se jmenoval Polesný, to byl taky voják, ten taky o mně mluvil, takže to taky oběsili. Takže, jak říká Švejk, každé přiznání stěžuje zapírání a naopak, že jo. Já jsem jí zapírat nemohl, protože oni mě to předeslali z těch dvou, že jo.
Jiří Navrátil měl už jisté zkušenosti z výslechu, které zažil za války na gestapu. Tenkrát Navrátil vykličkoval, po dvou dnech ho pustili. Nyní byla situace jiná. Státní bezpečnost věděla příliš mnoho. Všechny důležité postavy, včetně jeho skautských přátel, Skálové, Skály, Falerského, Beringera a Bozděcha, byli zatčeni, izolováni a nuceni k výpovědím popisujícím přípravy na převrat. Jiří zapíral a kličkoval.
A pak jsme vymysleli takovou fámu, protože těch zavřených, těch skautů, co já vím, bylo 28. A my jsme, to už jsme byli všichni na Pankráci a tam fungovala zase stará dobrá Morzovka. A my jsme se pomocí té Morzovky, klepáním na zdi a tak, jsme se domluvili, že všichni budou vypovídat, kromě mě a Skálový, že budou vypovídat, že se vůbec ne, žádné, že nevědí, že se měl být nějaký převrat, nebo že by měl někde nastoupit jako pomocný, že šli na normální skautský noční podnik.
Nyní cituji z operativního podsvazku ze zprávy státní bezpečnosti o hlavním přelíčení ze srpna 1949. Jiří Navrátil čin doznal pouze částečně. Ostatní obžalovaní vesměs čin popřeli a hájili se tím, že byli přesvědčeni, že nařízený nástup junáka v noci z 16. na 17. května týká se normálního nočního cvičení junáka a nikdo z nich neměl vědomost o tom, že jich mělo být použito pro připravovaný puč. V důsledku tohoto stání prokurátor při konci původního řízení žalobu proti 14 obžalovaným ze společného projednávání vyloučil.
To museli všichni říkat to samý, museli vydržet, že jo. A takže, kdyby to bylo rok později, kdy tady byli sovětští poradci, no tak to by se nám tenhle ten fór vůbec nemohl podařit, že jo. Píšeme rok 49, to se teprve ty komunisti, ty teroristické metody teprve jaksi etablovali. Ty estébáci byli takový kluci od soustruhu, který na nás ve skutečnosti neměli, že jo.
Když jsme se Jiřího ptali, jestli ho mlátili, nevíme proč o tom příliš mluvit nechtěl. Říkal, ale jo, předvoji dělnické třídy neuměl nic jiného. A pokračoval rovnou k popisu, jak probíhalo soudní přelíčení.
Ale to víš, že jo, to víš, jo, to by bylo jediné, co oni uměli. To byl takový Nemakačenkové, které jim řekli, vy jste předvoj dělnické třídy a hurá, že? Především z nějakých důvodů oni nás oddělili, těch lidí, těch procesů, zrovna včera jsem na to koukal, těch procesů proti těmhletěm účastníkům toho, to bylo velice rozsáhlý. Těch procesů bylo, já nevím, 8 nebo 10 nebo tak nějak a oni z nějakých důvodů, nevím, co s tím chtěli, pak to ale asi neuskutečnili. Nás dali do zvláštní skautské skupiny.
V roce 1966 policie tajně otevřela prošetření trestní věci jednoho z odsouzených důstojníků armády v tomto údajném převratu z roku 1949. A například Karel Skála policistům potvrdil, že je během výslechu psychicky a fyzicky týrali. Existují svědectví, že estébáci nutili vězně k výpovědím podle jejich konstruovaného scénáře tak brutálně, že po výsleších zůstávali ležet bezvládně na zemi a dozorci je tahali za nohy přes chodbu přede všemi. Když čtete výpovědi, například popravených důstojníků, jako byl Čančík, kde se doznávají k velezradě a násilnému převratu s použitím zbraní, čímž nad sebou vlastně vynášejí rozsudek smrti, můžeme se domnívat, že prožili před svými popravami neskutečné utrpení. Rozsudek nad skautskou skupinou byl vynesen 8. srpna 1949 odpoledne. V čele této, řekněme, podskupiny stanula STBáky označená jako hlavní organizátorka Rakša, Dagmar Skálová. A to se prý ostatním skautům obžalovaným v této skupině prý hodně ulevilo, protože se dalo očekávat, že ani oni šibenici nedostanou. V té době se totiž ještě ženy nepopravovaly. Miladu Horákovou soudruzi v té době ještě ani nezatkli. Dagmar Skálová, která je mimochodem známá tím, jak statečně se ve vězení chovala, dostala ten den do životí. Jirka Navrátil 20 let. Dalších 7 skautů menší tresty.
Pak tam byl Bonifác, František Falerský, vůdce Štyrky, ten dostal 15. Ale ten si to trošku vykoledoval až u soudu. No prostě začal jim vykládat, že jsou zločinci, že jo, přímo u soudu. On byl filozof a tak jim to jako zdůrazňoval, jak je to všecko ujety, jak je to špatné, jak je to zločiny, jak se dopustili velezrady a tak. Takže tomu to osolili spíš to jeho vystupování u soudu. No a pak už byly na tu dobu malinký tresty, 5 roků, že jo, Špalek dostal, nebo Špalku Futec Jirka dostal 5 roků, Pavel Holý dostal 5 roků. Ode mě z oddílu tam byl jenom Záviš Bostěch, uházel, ten dostal asi 2. Karel Čečka, ostatně syn generála, legionářského generála Čečky, ten dostal 1 rok, což bylo tenkrát strašná legrace, že jo. To. Pokud jde o mě, tak kvůli mě byl zavřen, nebo z lidí na mě napojených, byl zavřen jenom Záviš Bostěch a ten Karel Čečka. Jenom 2, takže mám celkem dobrý skóre. Vzhledem k tomu, že těch lidí, kteří na mě bylo napojených asi 100, tak je to dobrý.
Posloucháte příběhy 20. století.
S 20letým trestem skauta Navrátila vyvedli z Ruzyně a naložili do autobusu s tabulí Zájezd a odvezli ho do takzvaného ústředňáku na Jáchymovsku. A odtud nováčky rozčlenili do jednotlivých lágrů při Uranových dolech. Navrátil vyfasoval Rovnost. Dnes na místě, kde stávaly vězeňské baráky, najdete rekreační chatky.
Prostě brána, bránou se vyšlo, vpravo byla vrátnice, pak byl barák, ve kterým byly sprchy, vlevo byla kuchyň a ošetřovna, tam fungoval jako ošetřovatel, protože nesměli, doktoři. To byl doktor Kubice, potom byl jeden obytný barák a druhý, do kterého my jsme se nahrnuli a všichni na jednu cimru. To byl takový zmatek, že to takhle šlo, oni si potom teprve zjišťovali, kde vlastně kdo bydlí. Kdyby byl člověk možná zmizel v tom prvním okamžiku, ale my jsme taky nevěděli, kde jsme a co jsme. A tam byla vlastně kantýna, tu potom zrušili. Ještě tam byli Němci. Tam měli Němci kantýnu, německý zajatci, ale už jako byli odsouváni. To byli zajatci z druhé světové války, že jo,
tady. A že tam měli kantýnu, to znamenalo, že tam...
Měli tam se, to potom, tam se jako, já nevím, my jsme tam nic nemohli jako dostat a koupit. Jak to oni měli, nevím, ale vím, že jsme se tam ještě po nich zmocnili nějakých kusů v oblečení. Já měl nějakou čepičku od Reichsarbeitsdienstu a tak, ale což jsme už uvažovali, protože jsme viděli, že jsme blízko východoněmeckých hranic, že by se to využilo při tom útěku v tom východní Německu. To bylo na první, na co člověk myslel, že utíct.
Navrátil zažil doby, kdy vězni spali na zemi. Pracovní doba byla 12 hodin, od 6 do 6. Byl nedostatek vody, příděl činil 1,5 litru na osobu. Skaut Navrátil se choval, aspoň podle vězeňských spisů a svědectví pamětníků, statečně. Založil s několika mukly roverský vězeňský oddíl. Psali deníky, vytvořili důmyslnou síť mezi vězni, skauty, našli pomocníky i mezi horníky civilisty, kteří jim vynášeli dopisy a přinášeli jídlo a léky.
Říkali jsme tomu první RS Rovnost, první roverský kmen Rovnost, že jo? Kde jsme vyvíjeli dost zajímavou činnost. Například jsme vydávali vůbec první české samizdaty. A protože tam byli vysokoškoláci, kteří byli vyházeni taky, že oni vyhouzili komunisti 10 000 vysokoškoláků z vysokých škol. ale všichni nebyli odsouzený, někteří tam šli, byli nasazený vlastně jako civilové a mohli do Prahy, takže jsme okamžitě zřídili, protože mezi nimi byli taky skauti, tak jsme zřídili takovou tajnou poštu, což měl dost význam, protože jinak se ho psát se nesmělo, teď já se směl poprvé před napsat za půl roku.
Navrátil toho za těch 11 let zažil tolik, že by to stačilo na cyklus dokumentů. Prošel jáchymovskými lágry, příbramskými, kamennými věznicemi v Hradci, na Mírově, Leopoldově, Ilavě, v Pardubicích. A jednou se za těch 11 let pokusil i o útěk. Bylo to hned z počátku 50. let, z jáchymovského lágru Rovnost. Zpočátku vězně hlídali služebně starší bachaři a ti to bývali slušnější. Postupně ale střídala ona elita dělnické třídy. Jeden z těch slušnějších, říkali mu Emil, nechával vězně podlézat plot v domnění, že si chodí pro to pivo. S tímhle slovem si můj mladší bratr Martin, kolega z Postbellum, nevěděl rady. S Jirkou natáčel v roce 2007.
Ten Emil, ten jak nás nechal podlízat ten plot, protože si myslel, že chodíme pro to pivo, že jo, a my jsme chodili kopat tunel. A tak ten to byl velice slušný chlapík. Pak jsem se s ním ještě jednou setkal na Mírově a i tam byl velice slušný.
Jakože jste chodili jako pro pivo, nebo si myslel?
Ne pro pivo, třeba pivo vůbec neexistalo. Ne. On myslel pro to pivo, o top.
Jo, rozumím. On si myslel, že vy vždycky
lezete. On věděl, že tam tudy lezeme, to byl ten jednoduchý vnitřní plot.
Skauti nechodili ani pro dřevo, ani na pivo, ale do Štajgrovského domku na Kůlech, kde kopali po nocích pod tímto dřevěným barákem tunel na svobodu.
Šli jsme tam vždycky dva. Jeden byl dole a hrabal a druhý to tahal a rozsypával to pod ten barák. No a to jste měl teda druhou směnu přes noc a ráno, když on přišel zatopit, tak zase zvedl ten podlahový díl. Člověk vylez, honem se přes pod plotem dostal zpátky do tábora a za chvilku už byl nástup na směnu. Takže ona to byla zabíračka, ne že ne. Samozřejmě jsme se, takhle to nebylo každý den, že jo, to jsme se střídali. Bylo asi, já nevím, kolik nás bylo, ale tak řejdeme tomu, že to na mě přišlo jednou za 4 dny nebo jednou za 5 dní. Že.
Útěk skončil neslavně. Ve výkopu byl nedostatek vzduchu. Čím byl delší, tím obtížnější práce v něm byla. A pak nasněžilo, takže by byli snadno vystupovatelní. Výkop byl v té době ještě krátký. Končil sice za plotem, ale ve světle reflektoru. Vězni se tedy rozhodli přerušit práci. Ale dva z nich se pokusili utéct na vlastní pěst, což se ostatní dozvěděli až na zvláštním nástupu, kdy je uviděli chycené, zbité a jak podivně stojí u osnatého drátu.
Oni tam stáli před tou strážnicí, svítilně reflektor, a oni tak zvláštně tančili. A my jsme si říkali, proč tak tančej? A pak jsme se teprve dověděli, že první, co museli se zout a stáli tam celou tu noc bosy. Takže on tam už v té době, v té noci jsou velice chladný, myslím, že dokonce trošku mrzlo, tak tam celou noc poskakovali. To je až neuvěřitelný, co člověk dokáže. A oni ještě každou půl hodinu asi tak vyšli, někdo vyšel, obětavý příslušník vyšel z tepla strážnice a polil je kýblem studené vody.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jiří Navrátil za těch 11 let vězeňského života zažil korekce, hladovění, těžké onemocnění. Potkal mnoho úžasných přátel, profesorů, kněží, spisovatelů, básníků. Archivní vězeňské svazky jsou oslavou Jirkovi charakterní skautské povahy. Cituji. Jeho chování je během výkonu trestu neukázněné. Byl již 3x kázeňsky potrestán za urážení příslušníků ministerstva vnitra, neuposlechnutí rozkazu, držení nepovolených předmětů. Povahou je ješitný, domýšlivý a jízlivý, píše náčelník Mírova, poručík Stříbrný. Chování vězně Navrátila není během výkonu trestu dobrá, protože už byl 5x disciplinárně potrestaný, a to nejvíc za urážení vedoucích činitelů KSČ. Hrubě se choval k příslušníku ministerstva vnitra. Svůj trestný čin přiznává jen částečně. Není spokojen s výměrem trestu. A svého činu nelituje. Povahy je domýšlivé, ješitné a posměškářské. poměr ke kolektivu, který mu vyhovuje, je dobrý. Stýká se jen s těmi, kteří jsou nepřátelsky zaměření proti našemu zřízení. Hodnotí ho podpraporčík Oettinger, velitel věznice v Ilavě.
Že jo, proletář může ztratit jen své okovy, jak nás učil Karel Marx, tak co už se mi mohlo stát?
V roce 1957, kdy byl ještě na Mírově, sepsal dotazník. Byl dlouho nemocný, se zánětem ledvin, a zjevně se na prokuratuře uvažovalo o jeho podmínečném propuštění kvůli jeho zdraví a neschopnosti ve vězení pracovat. Prokurátor ovšem na základě Navrátilova textu propuštění zamítl. Navrátil písemně odpovídal na otázky, cituji. Jaké byly pohnutky vaší trestné činnosti? Pokládal jsem za čestné postavit se proti politickému systému, který jsem měl podle svého svědomí a přesvědčení za nesprávný. Máte pocit viny? Nemohu žádnému mladému člověku, tedy ani sobě vyčítat, stojí-li bez ohledu na vlastní prospěch za svým přesvědčením. Nemocný Navrátil po 8 letech propuštěn nebyl. Těsně před amnestií v květnu 1960 ho opět navštívili estébáci a nabízeli mu výhodičky za spolupráci.
Vždycky byla nějaká záminka, poprvé to bylo, myslím, v Pardubicích, kde říkali, že jsem strašně šikovný a já jsem měl vždycky jako dobrou pověst mezi vězni a že bych měl dělat staršinu, jestli bych nechtěl dělat staršinu, a no tak to jsem odmítl, že na to nemám, že jo. To bych měl spoustu výhod, býval, no. Tak to mě poprvé nabídli spolupráci, no a pak, no nesčetněkrát, no ne, nesčetněkrát asi 3-5krát možná, nevím. No, ale to jsem teda samozřejmě.
Takže oni jako by přímo řeknou, že by chtěli...
Jo, naposled to bylo v Leopoldově, to bylo krátce před tou amnestií. A oni sami začali jako šířit takový, co Bachas prohodil, když vy takhle to tajíte, já nevím, jak to s váma dopadne, že jo, prostě šířili neklid. Oni to dokázali tak vybičovat, že ty poslední, ten duben 60, to bylo tak strašný, že já jsem se poprvé za těch 11 roků dobrovolně hlásil, že budu dělat úklid, jen jak, abych vypadl z té cimry, protože tam neustále jsem mluvil jenom o tom, a kdo to bude a kdo nepůjde, a to jsou útěkáři nepůjdou a vedoucí skupiny nepůjdou, ale půjdou a tak, a bude to pro ty, kteří mají méně než 10, no prostě to do nekonečna omíl, bylo to šílený.
Jiřího Navrátila propustili na květnovou amnestii 1960, po 11 letech věznění. Po propuštění si Jiří samozřejmě hledal práci a jako bývalý politický vězeň na výběr neměl. Uměl jazyky a měl za sebou roky studia právnické fakulty. Přijali ho jako čističe bazénu na pražském výstavišti. Jako organizační dělník se podílel na výstavách o úspěších socialistického zřízení s názvem 40 let KSČ, škola a život, mezinárodní výstava keramiky. A snad právě z ní, když jí sklízel, rozprodal nějaký materiál určený k vyhození nebo k nesmyslnému skladování.
No ale to už jsem jako byl v likvidační skupině a jsem se dostal, protože jsem taky uměl psát a číst, že jo. No a teď jsem to, co tam by mělo cenu, tak jsem střelil a myslím hnedka kamarádům, no.
Vyšetřovala to policie a Jiří mu dalo velkou práci policii všechno vysvětlit. Pravděpodobně je to jedna z dalších věcí, proč na něj roku 1961 estébáci založili takzvaný signální svazek. STB takový materiál udělala, když jí přišla zpráva, signál o možném trestném činu. A na propuštěného Mukla Navrátila už toho bylo víc. Scházel se totiž s kamarády ze zakázaného Junáka. Hlášení se dochovala a s Jiřím jsme je procházeli.
To jo, nijak pod stránce se neprojevuje, ano. Chodí do zaměstnání. To byli ty domovní důvěrníci a ty úsekoví důvěrníci, který teda o mě... Proč jsou tady ty věci... Protože tady například u narození mého otce to začerněný čertí vědí, že jo.
A tady se píše, že tvůj bratr byl v Brazílii, tak to je nějaký omyl.
No to je vidím, oni tam i samý, že jo.
Jeho bratr v té době provozoval právnickou praxi ve Spojených státech amerických. Je to podivný, historici říkají, spatlaný svazek státní bezpečnosti. Původně založený jako signální, pak je označen za osobní a pak zase za signální. Po dvou letech 1963 je ukončen zhlášením, že se na Navrátila zakládat ani neměl. Další oplétačky s policisty a pak i soudem měl, když někdy koncem 60. let šel po premiéře v Plzni do divadelního klubu a tam se na něj obořil opilý redaktor plzeňského rozhlasu, který cosi vykřikoval a označoval Jiřího za kolaboranta.
To byl problém s těma novinářema. Mírně pod práparou začal teda vést protistátní řeči. Ale tak blbý protistátní řeči, že ve mně vzbudili dojem, že je to jako provokatér, jo. Takže jsem ho uklidňoval a říkal jsem, no tak to není a to je volovina a ještě u toho byl režisér Pompe, který ostatně byl taky agent státní bezpečnosti, rozhlasový režisér. A ten mě vylíčil jako kladného hodinu, netušíce, takže, no ale pak jsme toho kluka z toho nějak vytáhli, když jsme zjistili, že to není provokatér. Ale byl jsem tam ještě svědčit u soudu a tam jsem to nějak jsem netoházeli do rohu, že jo. V tom divadelním klubu jsem měl opravdu dojem, že to je provokace a říkal jsem, a já Husáka znám, my jsme spolu byli na Mírově a to je báječný člověk a takovýhle řeči jsem.
Navrátila vyslýchali v této věci v Bartolomějské a různě rozhlasového redaktora omlouval. Redaktora plzeňského rozhlasu vyhodili, ale asi nejen kvůli rvačce, ale spíše proto, že nesouhlasil se vstupem vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 68. Kolem Navrátila, dalo by se říci, se stahovala estébácká smyčka. Kuratorium, rozkrádačka, rvačka, scházel se s junáky a navíc se stal v době uvolněnějších 60. let publikujícím autorem v Lidových novinách, v různých časopisech, třeba jeden se jmenoval Doba. Psal pořady pro rozhlas, například Meteor, AZ, Kolotoč. Překládal z francouzštiny, angličtiny a němčiny. Později se stal jednatelem Klubu volných novinářů, což je dneska vlastně syndikát. Tenkrát to byl oborový svaz, samozřejmě pod dozorem komunistických úřadů. Zvolili ho, protože o něm kdosi rozšířil fámu, že je velkým kamarádem komunisty a pozdějšího prezidenta Gustava Husáka, že se znají z vězení. Když se to všechno dalo dohromady, vznikl pro státní bezpečnost docela zajímavý objekt, který jejich hantýrkou nerozpracovat by byla chyba. Tak to uvažoval major Němec a jeho nadřízený plukovník Somol, soudruzi z 10. zprávy 2. odboru ministerstva vnitra. Osobní svazek vedený na údajného spolupracovníka Jiřího Navrátila s krycím jménem Junák se z velké části zachoval.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jiří Navrátil jako jednatel Klubu volných novinářů seděl v kanceláři s jistou paní Liškovou, soudružkou, která měla na starosti něco velmi výjimečného. Razítkovala občanské legitimace těm, kteří byli prověřeni, aby mohli pracovat jako novináři na volné noze. Mít v občance razítko volný novinář bylo tenkrát z určitého hlediska terno. Lidé různě perzekuovaní, vyhazovaní z redakcí pro politické důvody, museli rychle nastupovat do dělnických profesí, aby je režim neoznačil za příživníky. Razítko volného novináře vám dávalo křídla. Mohli jste psát za někoho, vydělávat si tak peníze z domova. Mohli jste kdykoliv a kdekoliv, třeba při pouliční perlustraci, prohlásit, že jste na reportáži. Jiří dokázal toto razítko zařídit. Dotyčný musel jen na oko doklady ztratit a nechat si vystavit novou občanku.
No a pak jsem tak dlouho nosil tu jeho čistou legitimaci v kapse, až se naskytla příležitost, já mu tam mohl prsknout to razítko svazu novinářů. A to jsem udělal asi ve 3-4 případech takovýchhle kluků. Vesměs to byli teda bolševici, musím říct, musím ke své hambě připomenout. Ale to byl člověk, je takový naivka. Otázka, jestli by to oni udělali pro mě. Ale udělali taky něco. Tak já jsem měl strach, jestli tohle neprasklo, když mě volalo to vnitra.
Jiří Navrátil se dostavil nervózně na určenou schůzku se zástupcem ministerstva vnitra. Samozřejmě věděl, že se jedná o STBáka. Měl obavy, že prasklo, jak manipuluje s razítkem klubu.
A oni naštěstí začali s úplnou pitomostí, že se u nás v klubu tajně skrývá Jiří Ruml. No tak to jsem pooksal, protože Jiřího Grumla jsem v té době ještě osobně vůbec neznal. Znal jsem ho jako šéfa reportéra, to jo,
ale neznal jsem ho, osobně jsem, znal jsem Honzíka Rumla, toho jsem znal od jiný redaktorky, od Aleny Čechový, to byla redaktorka v, jak se to jmenovalo, Táborský, tam byl šéfem Věda a technika mládeži, tuším. No tak, ale tohle jsem vůbec neznal. No a pak tak, takže jsme se začali bavit na tohle, to, že jo. Potom nějak tam padlo o tom Husákovi, že já jsem toho Husáka hrozně začal chválit a říkal jsem mi, malý, jestli vám někdo říká, že jsme velký kamarádi, to se mílej, to tomu nevěřte, že jo. No prostě nastalo naprostý splynutí duší, že.
Tato první zkuska s Jiřím se prý odehrála podle spisu v říjnu 1974. Navrátil s ním mluvil jako s ostatními, mile, slušně, přátelsky. Estébák pak zapsal, že se choval kladně, iniciativně, ale je potřeba prověřit, jestli se ještě nestýká s bývalými funkcionáři Junáka. Což se potvrdilo. Existuje prověrka, že se schází třeba s Rakšou a dalšími skauty. Ale Němec jakoby na to nedbal. Svazek dál vede jako na kandidáta agenta. Pro Estébáka Němce začíná čtyřleté období občasného setkávání se s tímto bývalým politickým vězněm. Podle spisu bylo provedeno 25 schůzek, na kterých Navrátil předal 20 zpráv. Ve spisu jsou přiložené dva ručně psané lístky. Co na nich je, je zcela nečitelné, kvůli škrabopisu.
No to je jedno z toho, co říká moje hlášení, ale není to můj rukopis, že jo. To tam podstrčili, aby tam bylo nějaký hlášení, ale to není můj rukopis, že jo. To se dá snadno zjistit.
Rukopis Navrátila je úhledný a dobře čitelný. Lístky jsou načmárané a zcela nečitelné. Nicméně je možné, že se jedná o poznámky, které si Estébák Němec udělal sám pro sebe, z toho, co se na schůzce s Navrátilem dozvěděl.
A já jsem jim vždycky říkal, vy nic nepíšete, píšte nějaký protokol. A mi říkal, to není protokol, to je jen tak pohovor. Že, no. Pak mě otravovali v souvislosti s tím Klubem volných novinářů ještě asi dvakrát nebo třikrát.
To musím říct. Nelávali vás nějak ke spolupráci?
Nechci? Vůbec se nezmínili.
Vůbec ne.
Ovšem, teďka se našlo v papírek, že měli připravený ke mně, pro mě vázací akt. Měli. Ještě, že ho někdo z nich za mě nepodepsal, to bych to těžko vyvracel.
Estébák major Němec ve spise vedeného na spolupracovníka pod krycím jménem Junák zapisuje v prosinci 1974, že proběhl vázací akt. Cituji ze svazku. V průběhu vázacího návrhu došlo k formulování nabídky ke spolupráci a kandidát agenta s tímto souhlasil. K podepsání slibu nedošlo, neboť kandidát agenta prohlásil, že k bezpečnosti má plnou důvěru. Konec citace. Je to podivná a nelogická formulace. S vázacím aktem se to má všelijak. Můžeme si pustit jednoho bývalého majora státní bezpečnosti, Vratislava Herolda.
Byla vždycky doba, když jsme to museli vyžadovat tvrdě. A zase nastalo určitý uvolnění. Nemusíte. Stačí, když se on souhlasí s tím, že se s váma bude scházet. Čili žádný slib, nic. Ani ústní slib. Jenom, prosím vás, můžete příště, mohli bychom se setkat takhle.
Svazek vedený Estébákem Němcem z let 1974 až 78 není rozsáhlý. Má se všemi přílohami, životopisy, prověrkami, zprávami důvěrníků necelých 70 stran. Najdete tam i Navrátilův dotazník z kuratoria, podrobnosti o jeho věznění v 50. letech, o jeho epizodě v době, kdy čistil bazény na výstavišti, informace o rvačce v Plzni. Když si dáte práci a spočítáte hlášení majora Němce o schůzkách s Navrátilem, zjistíte, že měl Jiří pravdu. Schůzek mohlo být tak 3 až 5. Těmi několika hlášeními sepsanými Estébákem Němcem prochází asi 10 men. A většinou se jedná o funkcionáře KSČ. Lidi, co tenkrát žili v zahraničí. Navrátil mluvil o komunistickém řediteli rozhlasu. Všechna jména jsme nedokázali ověřit. A jestli jim hlášení ublížilo, také dnes už nezjistíme. Nikdo z nich už nežije.
Jeden z těch mužů, co tam byl, mě pozval do kavárny na Vítězním náměstí.
A to by chtěli ještě pořád to samý, nebo co by to bylo?
Furt, jak je to v tom Klubu volných novinářů, já jsem říkal, no prosíte se podívat, teď je to otevřený, budeme mít schůzi. Já jsem je zval, já jsem byl vstřícnej, opravdu. No a pochopitelně, když už jsem tam byl, tak jsem jim udával, jak blbnou různí členové UVKSČ,
v tom tisku a to vlastně byly cenné informace. Jenomže vždycky jsem napálil třeba, bože, jak on se ten chlap jmenoval, byl to generální ředitel Českého rozhlasu, tak jsem jim vykládal ošklivosti. Já vím, že když si ten někdo dneska třeba podívá se a neví, co to bylo za chlapa, ten, že to byl člen UVKSČ, nebo že jsem mu vůbec neochušil, takže to vypadá jako, že jsem na někoho donášel. Ale já nedonášel se. A já jsem jim nemohl říct, já se o tom nebudu bavit. Já se s váma o klubu volných novinářů nebudu bavit, když jsem byl jednatel.
Jiří Navrátil podle spisu nikdy nedostal od státní bezpečnosti peníze. Schůzky se vždycky konaly v Dejvicích, v restauraci Ústředního domu armády, nikoli v konspiračním bytě. To všechno ukazuje, že řídící estébák svému spolupracovníkovi nevěřil. Z kandidáta agenta se během krátké doby ve spise stává tajný spolupracovník, pak je přiřazen na důvěrníka a nakonec, jak píše major Němec, junák se nechce ani sejít, má prý jiné starosti, založil rodinu a má spoustu práce. Jiří Navrátil se v prosinci roku 1989 stal na krátký čas šéfredaktorem deníku Lidová demokracie. V roce 1992 ho skauti zvolili starostou junáka. Jenomže se musel opět hájit. Jeho jméno se objevilo v seznamech spolupracovníků, dokonce v kategorii agent STB. V letech 93 až 94 se soudil s ministerstvem vnitra. Soud nakonec konstatoval, že byl evidován neoprávněně. Zajímavá je výpověď majora Němce. Tvrdí, že si prostě Navrátila vůbec nevybavuje. Když mu soudce ukázal spis, který psal, prohlásil, že podle obsahu svazku se nejednalo o význačného spolupracovníka, že se s ním scházel, protože Navrátil neodmítl další styk, že ho zajímaly vztahové záležitosti mezi novináři a že si Navrátila sice vytipoval, ale nevěřil mu.
Jako právník musím říct jedno, rozhoduje skutková podstata, a ne co někdy někde napíše nějaký policajt. Záleží na tom, co kdo udělal. Do těch seznamů se člověk dostane ani neví jak.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jiří Navrátil zemřel 16. ledna 2017 v 93 letech. Skauti ho chovají v hluboké úctě. V roce 2002 mu jako prvnímu z východní Evropy udělil Světový výbor nejvyšší skautské vyznamenání bronzového vlka. Jeho vzpomínky uchovává Paměť národa, digitální sbírka na internetu, kterou buduje společně s partnery nezisková organizace Postbellum. Celé vyprávění, texty a fotografie zde můžete bez omezení poslouchat a využívat. Děkuji vám všem, že se na tom podílíte.
Ještě prosím věnujte pozornost tomuto poděkování. Asi už dávno víte, že tyto dokumenty vznikají díky neziskové organizaci Postbellum. To jsou redaktoři, kteří natáčí tisíce svědectví a vzpomínek, shromažďují fotografie, deníky a mnoho dalšího.
Této sbírce říkají Paměť národa. Obsahuje několik tisíc mnoha hodinových nesestříhaných vyprávění. Je zpřístupněná pro každého studenta, novináře, učitele i spisovatele. Prostě pro každého. A to na portále paměťnároda.cz. Bez pomoci vás, posluchačů, by nikdy nevznikla.
Děkujeme každému, kdo nám pomůže zachránit paměť tohoto národa. V poslední době nám pomohli tito sponzoři.
Vysoká škola ekonomie a managementu, paní Žďárková a pan Petr Dědek.
Možná můžete pomoci i vy, třeba drobnou, ale pravidelnou částkou.
Staňte se členem klubu Přátel paměti národa.
Pozveme vás na divadelní představení, promítání nových filmů, vernisáže.
Budete mít i levnější nové knihy. Dostanete od nás CDčko s rozhlasovými příběhy 20. století.
A budeme vás také zvát na výlety do míst, kde se příběhy odehrály. Najdete nová přátelství. V klubu je už nyní přes 1000 lidí všeho věku. Přihlaste se na internetu postbellum.cz. Nebo nám zavolejte do redakce příběhu 20. století do Českého rozhlasu 221 551 a 31. Děkujeme.
Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.